Ты слушаешь лучший подкаст Дании. Музыкальная милиция.
Du lytter til Musikmilitsen, og det her er Forbrydelser mod musikhistorien. Mit navn er Jeppe, og sammen med Christoffer har vi lyttet en djævels masse plader igennem i dag. Og jeg har simpelthen fået den tvivlsomme ære at skulle præsentere dagens band på pinebænken. Og i bedste, det gør mere ondt på mig, end det gør på dig, skat, retorik, melder spørgsmålet sig naturligvis ret hurtigt her. Er det egentlig hårdest for dagens band at skulle lytte det her afsnit igennem, end det er for Christoffer og mig at have tykket os igennem en diskografi, der går helt tilbage til starten af 80'erne. Genren er vel noget, man kan kalde TV2 Charlie Dansk Top Heavy, og så er den så forankret i den jyske muld et sted i landet, hvor det bløde D har måttet lade livet for det mere flage jøj. Vi skal en tur til Horsens til et stykke dansk heavy metal historie. Jeg vil godt garantere, at det ikke bliver pretty, men som man siger, noget bliver red, hot og måske stripped, når vi hiver Pretty Maids en tur rundt i manegen. Christoffer, jeg sætter lige en scene. Året 1996. Stedet, parkeringspladsen ved Superbrusen i Mårslet, nede ved OK-tanken. Dag. Det har dog været tirsdag eller torsdag, et sted mellem 14 og 16. Anledning? Bogbussen. En meget ung Jeppe er som altid en tur i bogbussen. Og den her dag, der er der kommet en ny CD under, jeg tror det hedder hård rock. Jeg tror ikke, man har kaldt det for heavy nede i bogbussen. Så det er nok under hård rock, og den ser okay fej ud, som man siger. Så den lånes med hjem, og den sættes i CD-afspilleren. Og skuffelsen sidder i kroppen i flere dage efter. Hvad i himlens navn er det for noget fucking lort, tænker den 11-årige Jeppe, og afleverer CD'en ved førstkommende lejlighed. Og det er faktisk et ret definitivt punktum, der bliver sat for mit vedkommende i forhold til Pretty Maids, for pladen, jeg lånte med hjem, det var naturligvis Screaming Live. Hvornår kom Pretty Maids ind i dit univers?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, Jeppe. Nej, skal det være med at tale sådan her? Jeg lader være med at tale ligesom Ronnie Atkins, eller Paul Christensen, eller Pretty Paul, som han også kan
nu. Det er fra hens dag.
Spørg til side, der er få ting, jeg hader mere end den del af Jylland, faktisk, og jeg har alligevel brugt en del over mit liv der.
Men altså, hvilken dansk dialekt er værst? Er det Horsens eller Randers? Det er fandme det i skarp konkurrence med hinanden, ikke?
Ja, det er et udmærket spørgsmål. Jeg føler alligevel, at Randers, de ejer den lidt mere, fordi de har også alt volden.
Og det er selvfølgelig rigtigt, ja. Og Mokai.
Horsens, det er bare sådan lidt, du ved, det er sådan lidt, hvis du gerne vil købe en Mercer, men du ender med en Skoda.
Ja, det er måske meget rigtigt. Eller du ender med en Mercer, som sådan en, hvor man kører hen til sådan en bilforhandler, og så kører man en bil, så man godt ved, det her det er hans kammerat, der har fået den her igennem syn. Den kunne ikke gå igennem syn alle mulige andre steder. Sådan en bil, der kan gå igennem syn i Horsens, ikke?
Ja, men Pretty Maids kom ind, altså jeg har den påstand, at jeg tror aldrig rigtigt, de har gjort, faktisk. Jeg tror, at Pretty Maids kom nok i virkeligheden kun kort vej ind i mit liv i en periode, hvor jeg hørte meget. Jeg hørte meget Hammerfall i en periode.
Ej, ja, men sådan en periode kan der jo have været for alle.
Altså, power metalen fik sådan en ret stor renaissance der i starten af 00'erne. Hammerfall, de var jo bannerfører for den genre. Jeg husker tydeligt Roskilde i 2001, hvor de spillede med, de havde deres ridderborg med, og der var ild, og måske fire store trommer på sættet. Og
du siger lige noget, er det os to, der har set Hammerfall en gang, hvor de også har sådan en helt LED-væg med sådan flammer og sådan noget?
Ja, det skete sidenhen, men dengang, der var det rigtig ild. Nej, men
jeg men tror, til gengæld, så var borgen ikke rigtig.
Det var papmaché. Og de her coveret af det Pretty Maids-nummer, der hedder Back to Back, og uden at afsløre for meget, kan jeg nok sige, at jeg jo nok stadig lidt føler, at det er det eneste rigtig gode Pretty Maids-nummer.
Ja.
Ja, det er vel egentlig, hvad der er at sige om det, så det har også det har været en rejse for mig at komme igennem Pretty Maids diskografi. Jeg må nok også tilstå, jeg tror ikke, jeg har lyttet helt så nøje igennem det, som du har.
Altså, jeg har faktisk fået tykket mig igennem samtlige studieplader og Screaming Live, fordi vi aftalte det en liveplade, hvor var nok, ikke? Fordi det første gang i Musikmilitsens historie, at jeg har mistet overblik over de plader, jeg har lyttet igennem, og de plader, jeg ikke har lyttet igennem. Og det er simpelthen sket, fordi at af en eller anden grund, så har de valgt at lægge de første plader kronologisk inde på Spotify, og så Efter Screaming Live, der hopper den relativt langt, og jeg når at lytte til de næste to plader, før det går op for mig, at Spooked og, hvad hedder det, Carpe Diem, tror jeg det er, og Scream, de er der ikke. Og så går jeg sådan lidt sådan, ah, oh, fuck man, okay, nu, jamen, jeg plejer nemlig at høre det sådan kronologisk, fordi jeg synes, det giver sådan det bedste billede af et bands udvikling, og sådan så, så går jeg ind på YouTube og finder Spooked selvfølgelig, og Scream og sådan noget, og begynder at lytte til det der, men så skriver du, at de faktisk findes inde på Spotify, fordi der er sådan et box-set, der hedder Blast from the Past, som så ligger væsentligt meget længere fremme inde på Spotify, så det ligger sådan rimelig rodet, og det er også ret svært at finde de der, altså det ligger ikke specielt sådan logisk i virkeligheden. Og så begynder jeg at lytte til de der plader, men så kan jeg sgu ikke huske, hvad fanden der er for nogen, jeg så har lyttet til i forvejen, da den så begynder at komme ned til de der Carpe Diem og sådan noget. Jeg tror måske, jeg har lyttet til en del af de der plader to gange, og simpelthen bare været sådan, jeg kan simpelthen ikke huske det, fordi jeg synes, det lyder så ens. Det er bare sådan en pølse af musik inde i mit univers, efter Scream eller sådan noget, ikke?
Så lyder lidt som dengang, jeg var kommet til at sætte, hvad hedder sådan noget, random blandfunktion på et band, vi lyttede til. Jeg skulle prøve at lytte igennem albumene.
Jamen altså, det er da rigtigt, der er jo sådan et eller andet, hvor man sådan tænker, jeg synes det første Pretty Major, vi kan jo godt sådan...
Nej, men måske må jeg lige starte et andet sted, Jeppe. Fordi nu har vi taget et band op som Pretty Mates, og folk kan nok godt høre på det hele. Det er ikke en af de gange, hvor vi har fået en positiv overraskelse. Og så er der måske nogen, der vil sige, jamen, hvorfor skal I være så mange efter Stankens Pretty Mates? Er de overhovedet et stort band? Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der i dagens Danmark ikke vil vide, hvem de er, og slet ikke, at de kommer fra Danmark. Kan du lige måske starte med at etablere, hvad er det for et band, vi taler om, sådan rent salgstalsmæssigt her?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg ved ikke helt salgstallet, men det er faktisk en lille smule svært at sådan i lure, fordi jeg har prøvet at være inde og se, om jeg kunne finde ud af, hvor meget de egentlig har solgt. Det er sådan, det er ikke altid lige nemt. Og når de ikke har vundet, altså når der ikke står nogen steder, hvor mange guldplader de har fået for deres ting, eller sådan et eller andet, så er det lidt svært. Men jeg tror, mit indtryk er, at de har solgt okay op igennem 80'erne og 90'erne. Og så ved jeg ikke helt de der fra 2000'erne frem, om det er sådan noget, hvor man ligger på et sådan okay stabilt niveau i de steder, hvor man nu er et navn, som er Japan og Tyskland for Pretty Mates vedkommende. Ikke? Måske knap så meget i Danmark. Men de starter jo i starten af 80'erne i Horsens, hvor nogle meget, meget unge drenge mødes. Det er vist sådan lidt tilfældigt, at Ronnie Atkins, han har løbet ind i sådan en advertiser, eller sådan en, vi søger rockband, søger sanger, og han sang egentlig sådan noget fuldstændig andet. Sådan noget
ZZ Top, boogie rock.
Ja, sådan noget boogie rock-agtigt noget, og så tænkte han, det kan jeg ikke kraft det i, men jeg kan godt prøve at lige op til, og sådan noget. Og så fandt han ud af, at Ken Hammer havde han mødt til en koncert i Vejlby Rigskovhallen, med et eller andet band, som jeg ikke lige kan huske. Han fortæller det i en podcast, hvad det er for band. Det er også lige meget. Hvor at han sagde, jeg kunne faktisk godt huske ham, fordi at Ken, han kom hen og spurgte, om han kunne låne smøg af ham, og det kunne han selvfølgelig godt. Og den har jeg kraftigt meget aldrig fået tilbage. det sådan, og så var det noget med, at Ken han havde en eller anden læder, eller en eller anden denim vest med noget broderet heavy metal logo på, eller sådan noget, ikke?
Ja, Thin Lizzy logo, tror jeg.
Ja, Thin Lizzy, ja. Og det er ligesom sådan starten på det, og så går det faktisk relativt hurtigt, fra at de spiller nogle covernumre og sådan nogle ting, til at lige pludselig begynder de bare at spille deres eget musik der i 82, måske 83, ikke? Og for indspillet noget af det relativt hurtigt, så er der et engelsk pladeselskab, der samler det op lige med det samme faktisk, og udgiver det aller første Pretty Mates i England på det der hedder...
Bullet Records.
Ja, lige præcis. Og den udkommer så selvfølgelig, men ikke, altså den får vist nogle reviews, at det er sådan, at det er det næste nye store band, og på det her tidspunkt lyder de jo ret meget som sådan noget New Wave of British Heavy Metal møder Anvil, eller sådan et eller andet, den duer, ikke? Det er sådan i det univers, vi er, ikke? Der er sådan et heavy arc vibe over Pretty Mates her i starten af 80'erne. De udgiver et kassettebånd, som er sådan nogle demooptagelser, eller sådan et bedre demooptagelser, som også er her i starten af 80'erne. Og så udgiver de Red Hot and Heavy, hvor de så er blevet signet på CBS.
Og resten af historie.
Resten af historie, men man kan sige, at det går sagt men godt nok stærkt, ikke fra, at de er et band, som ikke har spillet sammen overhovedet, til at CBS signer dem, ikke? Det går stærkt, ikke? At CBS, for dem, der ikke ved det, det er jo hvad det er, Columbia, ikke?
Ja, ja.
Og det er kæmpestort, altså... Det er jo dem, der udgiver Kim Larsen og sådan noget på det her tidspunkt, ikke?
Stort dansk label, man kan sige, det er jo også lige en guldalder for den genre, selvom altså, vi har aldrig været specielt stærkt repræsenteret med den i Danmark, men andre steder i Norden.
Ja, så kan man sige, at det er jo også på et tidspunkt, hvor at det kan godt være, at når man ser sådan en dokumentar som Heavy Arc, jeg synes også, vi skal vende den lidt smule, ikke? Fordi det er lige præcis på samme tidspunkt, og jeg forestiller mig lidt, at situationen nok ikke har været voldsomt meget anderledes for de drenge, der bor i Horsens, end for de drenge, der bor i Akker. At man bor et udsted i Danmark, ude med på Lars Tønskeds, og så har man et fællesskab om det at høre heavy med nogle andre unge
knatter, man kan køre på knallert og have en denim vest, og så er man ligesom noget, man har langt hår, og man kan sådan være lidt the bad boys, uden at egentlig være sådan the bad boys, ikke? Og være sådan outsider på en eller anden måde, ikke? Og det er også en fin nok historie at fortælle om heavy, som er en sådan outsider ting. Det var det også dengang, jeg var ung i Morslet. Det var heller ikke, altså, der var en anden, der havde langt hår, vi begyndte selvfølgelig at snakke sammen, ikke, da vi var 15, fordi det var også to, der havde langt hår i den by, ikke? Så det er ikke, altså, det er ikke fordi, det har ændret sig, tror jeg. Jeg tror stadigvæk, hvis du bor ude med ingenting og hører black metal et eller andet sted, så er du også stadigvæk outsider. Men det ændrer ikke på, at metal på det her tidspunkt var måske i, det var måske metallens guldalder i virkeligheden, ikke? Det er svært at se, at det sådan kunne blive meget større end de bands, der kom i de her år, hvor man har et, altså, man kommer ud af 70'erne med Black Sabbath, for eksempel, ikke? I de her start 80'er år, Iron Maiden slår igennem i de her år, ikke? Som er det kæmpe band. MTV begynder at spille heavy også på, altså, heavy metal videoer, altså, de udgiver plader, som også er ret stort, ikke? Og så får man lige efter Metallica og Slayer og hele den der generation af metalbands, ikke?
Jo, men hvis vi lige skal vende tilbage til, hvorfor Pretty Maids er nogen, vi kan finde på at tage op i forbrydelse mod musikhistorie, så handler det måske i virkeligheden om, at det er sådan en band, der har opnået legendestatus, i hvert fald i danske metalmiljøer, fordi altså guderne skal jo vide, der er ikke enormt, der er ikke voldsomt mange store danske heavy metal metalnavne.
Ikke nogen, der klarer sig internationalt i hvert fald.
Nej, der er selvfølgelig Merciful Fate. Nogen vil sikkert også sige, Metallica er nærmest et dansk band.
Volbeat.
Ja, sidenhen, men dengang i meget lang tid, der var det lidt, der var Merciful Fate for de indviede.
Ja, Merciful Fate har vel også altid været mere undergrund end Pretty Maids.
Klart, og de er også, altså, stadig kontroversielt at være erklæret satanist i lang tid. Altså, der har ligesom været to store bud på store danske heavy navne fra 80'erne. Det har været D&D.
Ja, men det er først senere, ikke? Altså, det er jo sådan
senere, ikke? Det er sgu meget samtidig som Pretty Maids.
Og nu tænker jeg Red Hot and Heavy, ikke? Altså sådan,
den er forløbet, hvad er hvornår?
83, ikke? 84, 83. Det er helt i tvivl. Måske nogen vil sige, at vi har researchet det her. Det har vi også, trust me. Mere end nok, måske. Mere end rigeligt.
Ja, 84,
ikke? Ja. Altså, okay, det er tæt på at være det samme, ikke? Altså.
Men i hvert fald, det er sådan et band, hvor man kan sige, det var et af de der, og det gik man meget op i, også dengang, at der skulle være et dansk band, der ligesom kunne slå igennem internationalt og blive et stort navn, ligesom. ABBA havde været det i Sverige og Europe nogle år senere.
Hvis vi lige vender tilbage til, hvorfor tager vi dem så op her? Det er jo nok det der med, at man har et band, som er noget i, at de er dem, der har holdt ud i længst tid, og været blevet ved med at spille i længst tid, og så opnår man automatisk en eller anden form for status. Og det er nok de færreste, der i virkeligheden sådan sætter sig ned og lytter igennem, hvad det egentlig er, der er blevet udgivet, og hvad det er for nogle faser, sådan et band er gået igennem.
Der er i hvert fald noget med, at metal som genre i stort, den er, kan man sige, ekstremt tilgivende.
Ja, i hvert fald i nogle dele af det. Jeg tror, der er også en generationsting i det her, ikke? Fordi vi kan jo sige, vi er jo i slut 30'erne nu, ikke? Og vi har aldrig nogensinde lyttet til Pretty Maids. Og jeg tror ikke, at det er fordi, at det, altså, Pretty Maids har jo selvfølgelig været der, det er klart, der har været sådan en fast del, men jeg tror måske godt, det jeg kunne tale på vores generations vegne en lille smule sige. Jeg tror ikke, der er særlig mange i vores generation, der har hørt Pretty Maids. Jeg tror, man skal være 15 år ældre end os for at høre Pretty Maids, og for at holde ved med at høre
altså,
Pretty
Maids. Altså, jeg kan huske, kan du huske Mikkel Bæk?
Ja, ja.
Han, jeg så engang et interview med ham, hvor han sagde, jamen altså, hans yndlingsband, det var Pretty Maids.
Han havde sådan et semi-langt hår, ikke?
Musikalne militia.
Men tilbage til, hvad hedder det, Pretty Maids. Vi skal ikke gennemgå alle pladerne i dag, Christoffer.
Det vil også blive en hård omgang, for jeg tror ikke, jeg har noget begavet at sige om alle pladerne.
Jeg tror måske, jeg vil have noget begavet at sige frem til og med Spooked. Og derefter, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle. Altså, det lyder så ens
men,
på mig.
Men hvordan skal vi komme igennem det her? Det kunne også bare blive en meget kort forbrydelse på musikhistorien, hvor vi sagde, at her er der et dansk rockband, et heavyband. De lyder som noget, der kommer fra Tyskland. Er man til den slags, så kan vi jo anbefale, at man kigger på nogle af.
Man kan høre Hammerfall i stedet for. Så.
Man kunne høre Hammerfall, man kunne høre Halloween, hvis det var det, man ville.
Man kunne høre Anvil, hvis man gerne vil høre noget, der minder om Red Hot and Heavy. Har du ødelagt mærke til, hvor meget de to numre, de binder om hinanden? Little and middle, red hot and heavy. Jeg kunne bare ikke få det ud af hovedet, at de to numre var meget.
Man kan vel også på en anden måde være hård og sige, at det er et genreband, der lidt tilfældigt får et pop-hit.
Jo, men jeg synes også, du foregriber tingene en lille smule, ikke? Fordi, det er ikke, fordi vi behøver at gå ned i pladerne kronologisk. Jeg synes faktisk, Red Hot and Heavy er en okay plade. Det er ikke sådan, fordi jeg står og mine ører bløder, ikke vel?
Altså, er vi lige nødt til at komme til at cover?
Det ligner jo den plade, lavede som Spinal Tap, de ikke fik blækket
af. Hvis man har set den film, der hedder This is Spinal Tap, en af de første scener i filmen er, at de er til en pladereception for en plade, hvor det cover, pladen så er blevet trykt med, ikke er det, de egentlig har besluttet sig for, men det skyldes simpelthen, at det originale cover ikke er blevet godkendt, fordi det er sexistisk. Pladen hedder Smell the Glove, og det, som man kan sige om Red Hot and Heavy cover er jo, altså, kan du prøve at beskrive det med ord, Jeppe?
Ja, altså... Det er faktisk den eneste Pretty Maids plade, som jeg har stående op i min samling, for nu måtte jeg hellere, jeg måtte tjekke igennem, om jeg rent faktisk havde noget Pretty Maids. Ja, det er jo... Der er sådan en flight case, ikke? Så, hvor der er sådan noget rødt ild eller damp og noget dild og dald. Og så er der en kæde, og man kan ikke helt se. Altså, der er sådan en kvinde, en meget let påklædt kvinde, som ligesom hiver eller er spændt fast i den der kæde. Og ligesom, ja, jeg ved ikke, hvad fanden det ligner. Altså, det ligner jo sådan et eller andet bondage-agtigt. Altså, det ser på den anden side også ud, som om hun lidt godt kan lide det der, at være sådan lidt spændt fast-agtigt. Og så på bagsiden, der er der så den samme kasse der, men så er den så lidt mere lukket i, og så er de der drenge fra Pretty Maids, de sår så rundt om den og ser rigtig hårde ud, ikke? Altså ved man jo ikke, hvad der er sket med hende kvinde, om hun så ligger nede i kassen eller hvad. Altså det er jo fantasien, der sætter grænserne der, ikke?
Så man kan sige, at den gamle sandhed om, at sex sælger, det er det, Pretty Maids har tænkt.
Ja, man kan i hvert fald sige, at jeg tror ikke, at de ikke har tænkt det. Og faktisk også, man kan sige, den der demo, der er den første, eller den, der bliver udgivet på Bullet Records, der bare hedder Pretty Maids, der er det jo så en sådan en mere tegnet cover, men er sådan en kvinde, der ligner en kvinde, der har sex med en guitar. Altså, you can't make that shit up, altså.
Og det er jo interessant, når man tænker på, at den guitar jo tilhører
Kenneth Hammer,
men som vi skal vende tilbage til siden, og også gå under navnet, borgerlige navn, Kenneth Hansen.
Den her plade, den er jo skrevet i sådan et eller andet ungdommeligt rush, kan man jo godt mærke på det hele, men så går der faktisk helt 3 år, før de udgiver Future World, hvilket jo er en lille smule lang tid på det her tidspunkt. Altså, jeg kunne godt tænke sådan, at opfølgeren kunne komme året efter, altså det er jo 80'erne, det her, så der har jo været rigelige penge i musikbranchen, ikke? Til at...
Ja, det er en lille smule mystisk, tror du, der har været noget skriveblokade indover?
Ja, måske. De har også været meget, meget unge, ikke, da de udgiver den første, ikke? Altså, der er de jo sådan... Der, jeg tror ikke, de er fyldt 20 endnu, der. Altså, de er meget unge, ikke? Future World og Jump the Gun vælger en lille smule at pejle sammen i samme boldgade, fordi altså dels coveret er fuldstændig identisk næsten, ikke? Og musikken er nærmest også næsten identisk. Men det der alligevel er, det er det her, hvor de ligesom prøver at skulle på den der famøse USA-tur og breake udlandet stort. Og det er jo ikke fordi, de ikke spiller i udlandet, fordi det gør de jo. De spiller Monsters of Rock i Tyskland og sådan noget. De er på tur med Deep Purple og sådan nogle ting, ikke? Så de spiller faktisk rigtig store steder.
Og, det er alligevel vildt nok, at de kan have været på tur med Deep Purple og så ikke været på din radar.
Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har jo ikke gået op i alle support bands, der har spillet med Deep Purple, men man kan sige, Deep Purple i 1986 eller 87, eller hvornår vi er her, ikke, er kæmpestort, ikke? De er jo lige kommet tilbage der i 84-85, hvor de udgiver Perfect Strangers. Sådan som jeg har fået det beskrevet, så er det jo det rockband, man ikke havde. Den vildeste, folks vildeste fantasi, man har aldrig nogensinde troet, at det der Mark II, de nogensinde vil finde sammen igen, ikke? Og det var så det, der skete der, hvor de så spillede den reunion tour, og nogen ville også mene, at de skulle have holdt det til kun at spille den reunion tour, så havde de jo stået lige så skarpt, som Led Zeppelin gør i dag, eller sådan noget, ikke? Altså, Deep Purple, vel at mærke, ikke? Men de er på tur med Deep Purple og spiller Monsters of Rock og sådan noget, og så er det så, at de skulle have spillet tur med Whitesnake på Whitesnakes 1987-plade, men kan ikke, altså i USA, men bliver nødt til at kontraktmæssige forhold at tage tilbage til Europa og fortsætte turen med Deep Purple, ikke? Og hvor at Ronnie Atkins beskriver det i dag som, at måske skulle man have stået mere på at spille USA, fordi så kunne man have breaket det marked, fordi at Whitesnake var kæmpestort på
det tidspunkt. Er det her, man skal tage det forbehold, at det jo nok vil kræve, at publikum skal høre de sange, de ikke kan finde ud af at skrive?
Ja, og at man havde nogle hits. Altså, man havde noget, man kan synge med på, ikke? Altså, de har jo ikke Red Hot and Heavy, det er jo sådan lidt en versionisering af metal og metal, ikke? Altså, men også Back to Back siger du selvfølgelig også, er den ikke på Red Hot and Heavy også? Så det er jo ikke, altså der er vel sådan nogle mindre hits, men hvis du står ved siden af et band, som lige har udgivet nye versioner af Crying in the Rain og Here I Go Again og sådan noget, så er det altså lidt svært at komme fra Horsens og så prøve på at sutte den der op, ikke?
Det er jo lidt som, da vi talte om D&D og deres fejlslagende USA-turné, hvor de kom med sådan nogle søgforklaringer med, at hvis skulle vi have slået igennem, skulle vi være flyttet derover og haft nålen i armen, og så det var ikke det handler om. Det handler om, at I ikke var gode nok.
Ja, og at I træffede nogle underlige valg, ikke? Altså, fordi man kunne også have gjort turbonære version, altså bare at have lavet DIY-tur igennem, ikke? Altså, det er jo fordi, de vælger at vil prøve på at lave nogle shortcuts, ikke? Hvis du tager til USA for at spille opvarmning for Whitesnake i 1987, så spiller du arena, ikke? Altså, du spiller kæmpe steder. Men for et lille bitte unknown band fra Danmark, så havde det nok givet bedre mening for dem at tage til, lad os sige, LA og spille på Sunset Strip i et år i streg, og så konkurrere med Motley Crue og, eller hvad hedder det, Guns N' Roses eller sådan et eller andet, ikke?
Altså,
jeg mener bare, det, altså, når man hører sådan noget som Motley Crue, eller for den sags skyld Guns N' Roses og sådan noget, der er jo et indløb til, at de bliver store bands, ikke? Altså, det kommer jo ikke bare fra dag til dag. Altså, de har jo nået at spille mange gange med på Sunset Strip, eller hvad fanden vil jeg, ikke? Altså, og så selvfølgelig, jo, på et eller andet tidspunkt, så eksploderer det jo op og bliver sådan gigantisk, ikke? Hvor det også kommer sådan en lille smule out of control på en eller anden måde. Men den der sådan work hard-tilgang, den tror jeg måske også er nogle af de bands fra Danmark, som netop har haft CBS eller et eller andet stort pladeselskab i ryggen i Danmark, og har været et navn på en eller anden måde, og har blevet pushet rigtig meget i Danmark også. Og også bare det der med, at man har haft et pladeselskab, der har kunne lukke en support gig for Deep Purple eller sådan noget, det vidner også om, at man har haft et pladeselskab med nogle muskler, ikke? Fordi de har jo ikke selv kunne gøre det. Det der band fra Horsens har jo ikke selv kunne ringe til Ian Gillan og spørge, om de ikke skulle spille support, vel? Altså.
Nej, men det der med at være supportband på en stor turné på det tidspunkt, altså, nu kender jeg jo ikke branchen så godt, men altså, er det eget backdrop, eller er det den der version, hvor du får lov til at stille dit eget gear op på den forreste del af scenen? Og...
Ved du hvad, det, jeg må faktisk blive svaret skyldig. Det er faktisk et meget interessant spørgsmål, ikke? Fordi man kan jo sige, at nogle af de der sådan noget Monsters of Rock og sådan noget, det er vel mere sådan festival setup, hvor man har sit eget backline med, ikke? Går jeg ud fra. Jeg tvivler på, at de har spillet på Deep Purple's backline. Altså, og det vil sige, at der skal være plads til dem et eller andet sted på scenen, så man ikke har stillet dem op foran. Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg var ikke født på det, eller jeg var meget, meget lille på det tidspunkt, så, og det er jo ikke sådan specielt dokumenteret faktisk, hvordan man rent praktisk gjorde de der ting.
Jeg altid synes, det var meget, der var altid sådan for mig været et stort element af dominans i det der.
Ja,
at der var mange, der bruger opvarmingsbands som nogen, der, du ved, kan få dig til at se langt bedre ud.
Også det, ja. Også det der med at skrue lige sådan 5. ben ned for fronten, og opvarmningen går på. Og så når huden når det går på, så skruer man lige op igen, ikke? Nå, vi skal lige tilbage. Back on track. Altså bliver det anden langt.
Back on track, back to back.
Back on track. Ikke fordi, at vi... Nu skøjler vi en lille smule. Fordi at der var allerede gået 10 år i Pretty Mates-universet her, da de laver Syndicate. Er det Søndens Dekade, eller... Eller er det Syndikat, altså, eller hvad sagde du?
Altså, nu havde jeg ikke lige mine briller på, da jeg hørte pladen, men altså, jeg det synes, det ligner et billede af sådan en gammel dancehall af en art.
Ja, det er måske rigtigt, men er det ikke også bare sådan synd?
Det er jo noget synd.
Men det er vel også deres 10-års jubilæum, for de bliver dannet, ikke? Altså, ja. Den første plade fra 83, ikke? Eller det der, de før udgivet første gang, den har fra 92, ikke?
Jo, men jo, det er syndens årti, og der kan man sige, vi er lige kommet ud af 80'erne, det er pudelrock, det er sådan noget med AIDS og gruppe 6 og kokain, ja. Kokain, mens du har gruppe 6.
Men vil du så ikke også måske en lille smule give mig ret i, at det er den bedste Pretty Mates plade so far?
Jeg er lige nødt til at sige, at titlen jo også kan betyde syndikat, altså syndikat, hvilket jo måske er en hensyn til, at de er ved at lave et syndikat, der skal sprøjte dårlige tyske metal ud hver andet år indtil vores tidsregning.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Men igen, det er 4 studieplader, og så de der første ting, der, som jeg ikke rigtig vælger at regne med her, med 4 studieplader på 10 år. Og det er ikke meget, vel?
Nej, det er ikke fordi, de har om det er en god eller dårlig plade, det skal jeg ikke kunne sige, fordi hver eneste gang, jeg har sat den på, så er det som om, der er en stemme inde i mit hoved, der siger... Jeg kan sige, det er jo, vi laver forbrydelser med musikhistorien på den måde, der er ligesom en, der er anklager, og kan man sige, lidt har hovedansvaret for research på bandet, og så er der en, der skal...
Så en freeloader lukker lort ud.
en, der løber rundt et eller andet sted op på midtbanen og bare skal...
Prøv at holde podcasten i gang i en halv times tid.
Kom med de sjove kommentarer. Men jeg kan sige, at jeg har jo forberedt mig ved at gå ind på, ja, det er jo iTunes, jeg har for tiden som musiktjeneste. Ja. Og så er der typisk sådan nogle de mest populære sange for bandet. Det kan være sådan en okay introduktion til, hvad synes en andre er godt ved det her band. Jeg kan sige, hvis du går ind på Pretty Mates på iTunes, så er de første 4 eller 5 numre, der står, det er
Please Don't Leave Me.
Please Don't Leave Me.
Det er fandme stort, altså. Men det er jo fordi, at så er der jo kommet en akustisk version, og så er der en live version.
Jamen det her, det er den samme version.
Nå, okay.
For flere forskellige opsamlinger.
Altså det mest ejendommelige, det er jo, at for dem, der ikke ved det, det er jo ikke dem, der har skrevet det nummer, det er et covernummer.
Ja,
Og det er et covernummer af deres, ja, det må jo vel være deres gamle held, John Sykes, ikke?
For, han er ikke også nærmest produceret for dem at være ude og cykle her.
Ej, det der er du ude og cykle. Jeg har noget quiz senere, så kan vi komme ind på nogle af de der ting.
De har helt sikkert mødt ham.
Det tror jeg ikke, det vil jeg ikke være så sikker på, faktisk. Hvor skulle de, altså, ja, det ved jeg faktisk ikke. Måske, han er jo sådan lidt en, altså, John Sykes er jo for dem, der ikke ved, hvem det er. Han spiller guitar i Whitesnake, blandt andet. Og så er han jo sådan en, der er, hvis man ser de der sådan top 10 most underrated guitarists of the 80s og sådan noget, så vil han helt sikkert stå på den liste, ikke? Fordi han er ikke specielt kendt sådan ude i bred offentlighed, men sådan i musiknørdeverden, der ved man godt, hvad det er, han står for. Han er hammerende dygtig. Altså, det er jo ham, der ligger guitarerne på, hvad hedder det, 1987-pladen med Whitesnake og sådan noget. Man kan jo mene meget om det, men det er fandme en plade, der rykker, ikke? Synes jeg personligt. Altså, den er fed. Altså.
Vanvittig dygtig guitarist, men man kan sige, det er jo den plade og det nummer, covernummer, der besejler deres skæbne.
Det må man sige, det er. Hvis ikke de havde haft Please Don't Leave Me på, så havde det været andet Pretty Mates, og så var det ikke sikkert, at de havde fortsat så lang tid, for jeg tror sikkert, man stadigvæk det nummer, der betaler nogle regninger for dem. Alt det gør det vel ikke, fordi de får vel ikke. Får de nogle penge for det? På en eller anden måde må de vel få nummer ned og så videre, ikke?
Musikalne militie.
Nu er vi oppe i noget, der selvfølgelig begynder at blive interessant, ikke? Fordi efter Syndicate og det her kæmpe hit, de får med Please Don't Leave Me, så udgiver de en plade i 93, som umiddelbart godt kan ligne sådan en hvad skal vi lave nu, lille du-agtig plade, der hedder Stripped, med et billede af sådan en barberet pudelhund på forsiden, ikke? Og det er så sådan nogle akustiske versioner.
Altså en unplugged plade, inden de rigtig lige omkring, eller inden de bliver populære.
Jamen det må vel være sådan lige i røven af, de bliver populære, ikke? Altså fordi den er fra 93, og den anden Syndicate er for...
Ja, men Nirvana Unplugged er for 94, ikke?
Jo, det er den nemlig, men jeg synes og kan huske noget med, at Nirvana også stjal konceptet et andet sted fra. Det der med, at rockbands, der begyndte at spille akustisk og sådan noget, der, uden lige sådan, jeg vil ikke lige lægge hovedet på bloggen og sige, at jeg kan huske, hvem det var. Men at det var sådan en ting lige her i starten af 90'erne, den der sådan lidt Godmorgen Danmark-kassen og en akustisk guitar, og så spiller man sådan lidt følsom rock og sådan noget henover, og man tager sit eget nummer, men også nogle covernummer og sådan noget, og laver sådan lidt akustisk. Måske også for at vise, at vi er vildt gode til at spille. Og så. Under alle omstændigheder, de er jo ikke de eneste, der gør det på det her tidspunkt. Det der sådan stripper det ned på den måde, ikke? Hvad synes du egentlig om Stripped?
Altså, jeg bemærker, at de har en coverversion med af, det ved ikke, om du kender Phil Lynott fra Thin Lizzy og John Sykes, der spiller guitar med...
Og de har... den der... Hvad fanden er den hedder? Er det Please Don't Leave Me?
Ja, præcis.
Det er rigtigt, ja. Den er akustisk.
Den er som om, den står lidt ud i forhold til det andet materiale.
Ja, det er rigtigt. Det er fordi, det er sådan et hit. Altså, den har sådan et hit-potentiale, synes jeg.
Den har et værdsat omkvæd.
Ja, det er helt vildt, og man kan synge med på det, om ikke andet, ikke? Stripped var en plade, de udgav i 93, og i 94, så kommer der så en plade, som jeg tror måske det er her, at jeg begynder at sådan kan huske, pladerne bliver udgivet. For jeg kan godt huske, da Scream, den sådan dukkede op.
I bogbussen.
I bogbussen, ja. Eller i gaffebladet, eller sådan et eller andet, den du er, ikke? Og det cover der er jo også sådan lidt... hvor de andre måske sådan har været mere... Altså, det er jo ikke i tvivl om, man er i 80'erne på de første tre plader. Syndicate er måske sådan lidt mere... Det ved jeg ikke. Det, altså, jeg kan faktisk ret godt lide det cover i forhold til noget af det andet, de har lavet, ikke? Stripped, det ved jeg ikke helt. Jeg synes, det er lidt et weird cover. Men den der Scream, den minder helt ekstremt meget om alle andre sådan, plader, der udkommer på det her tidspunkt. Det er meget, meget sådan 90'er-typisk cover, ikke? Altså, jeg tror, det er det, der sådan fangede mig dengang, at det er sådan, det der sådan et overbelyst... Jeg synes stadig, Scream på en eller anden måde har noget at byde. Noget jeg egentlig også kan, jeg kan ikke lade være med og synes det er lidt ballsy af dem, at de stadigvæk fortsætter lidt i det her sådan pudelrock univers så sent op i op i 94, ikke? At de går jo ikke grunge-vejen eller sådan prøver at reinvente sig selv som et eller andet.
Og det er jo egentlig meget godt set og i virkeligheden lidt utroligt, ikke? For han taler på et tidspunkt om Ronnie Atkins i nogle af de interview der er han med om, at de der en gang i nullerne begynder at detune deres guitar lidt og sådan noget. Det var jo ellers det som stort set alle gamle pudelbands gjorde der i 90'erne, det var, de tunede ned og prøvede at være Pantera. Ja. Kigger på jer, Motley Crue.
Ja. Men, og det, hvis man er i tvivl om, hvordan Pretty Mates de så lyder i 1994-95, så kan man jo høre den liveplade, der hedder Screaming Live, som jeg havde fornøjelsen af at høre, da jeg var en 11 år gammel og lånte den i bogbussen.
Noget af det gode ved liveplader, det er jo, at man kan høre nogle af de såkaldte stage raps, altså de små kommentarer, der typisk kommer fra forsætning.
Der er mange kommentarer her, mand. Det er ikke små kommentarer her.
Kan vi få et lille udpluk?
Ja, det er ikke så lang tid siden, vi sendte en plage på gangen. Det er lige før, han ser op med lapperne. Jeg ved ikke helt, jeg har ikke fundet ud af, hvor det er, den er indspillet hen, men...
Den er indspillet i Tivoli.
Den er indspillet i Tivoli? Nå, sygt nok.
Hvor jeg ved det fra, det kan vi komme tilbage til lige om lidt.
Hvor ved du det fra, Christoffer?
Ja, kan lige få lov at gemme på den.
Okay. Pretty Mates i Tivoli er satme kedeligt at komme igennem, synes jeg. Og der er satme meget Ronnie Atkins snak indimellem om lige sådan en play på gain, og nu er jeg også lige her, I synger med på den her. Den kender I helt sikkert, den her play, den sang er.
Altså, nu skal der ikke gå den store lydtekniker podcast i det, Jeppe, men jeg synes godt nok, at der er mange instrumenter, der lyder dårligt på den her liveplade.
Jeg synes, den generelt bare lyder rigtig skidt, den her liveplade. Altså, kan du godt forstå, hvorfor jeg var så skuffet? Altså, hvis man ser coveret, ikke, og den står under hård rock, og man er 11 år gammel, altså nu ved jeg godt selvfølgelig, vi skal lige tage højde for, at det her det er 90'erne og sådan noget, så den skjorte, er det Ken Hammer, der står ved siden af den der Hawaii-agtige skjorte, at det, men alt det andet...
Det gode ved en Hawaii-skjorte er, den typisk er lidt stor i størrelsen.
Altså, når de var nede og flåede sådan 5 candyfloss ned i... Hvad skal der være backstage, når de spiller i Tivoli?
Der skal være...
Candyfloss, det må der være. Ja. Free soft ice.
Jeg tænker, han også godt er typen, der kunne være sætte sådan 2 røde pølser op altså, på brød.
Måske sådan en flødeboldmaskine.
Eller måske sådan en gammeldags soft ice med flødebold. Jamen, det... lyden... Altså, det man forventer sig er jo... Til de her, der måske er lidt unge, ja. Sådan liveplader indtil da i den genre, det var noget med... Der var noget storhed over lyden. Der var godt med sovs på stort set andet instrument. Ja. Der var rumklang og der var echo og...
Altså, nu er jeg faktisk lige, fordi jeg blev så sur på Pretty Mates, mens jeg lyttede på dem her. Og så af en eller anden grund, så var jeg sådan, jeg bliver simpelthen nødt til at høre noget musik fra samme periode, sådan start 80'erne, som jeg synes er fedt. Og så satte jeg, Heaven Held med, Black Sabbath med Dio på, ikke? Og så udvikler jeg sig ligesom, og så lytter jeg til den, der hedder Live Evil. Og den lyder faktisk pisse fedt. Altså, det kan godt være, der er meget af det, der er ordnet i studiet bagefter, sådan, men det er da også en grund til, at man vil godt have det
du
til.
Du har jo ofte argumenteret for, at det er den bedste måde at lave liveplade på.
Ja, ordnet i studiet bagefter. Ja, altså, det er det der, så kommer det til at lyde godt, ikke? Altså, der er jo forskel på, om det skal være autentisk, sådan som det rent faktisk lyder, eller om man vil have en plade, man kan jo lyde og lytte til, ikke?
Men der kan man i hvert fald sige, at Screaming Live lyder gangiveligt som nogen, der har taget en båndoptager med til en Pretty Mates-koncert og udgivet det på pladet bagefter.
Jamen, det er sæt med magret, altså, det lyder virkelig ikke særlig godt. Og så synes jeg også bare, der er en sindssygt flad stemning til koncert. Altså, det er som om, at det der sådan... Det den plade, der er ikke, det er 2 minutter i Sølund Festival. Altså, det mener jeg helt seriøst. Den måde, han taler til publikum, og den måde, publikum reagerer, og der er bare sådan noget... Det er sådan noget fadelskor, det hele og sådan noget. Det er simpelthen, det er så dårligt, altså. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide det, Christoffer.
Ja, måske vi lige skulle tale om sådan en live-oplevelse med Pretty Mates. Fordi jeg erindrede os et Pretty Mates en gang på en jysk provinsfestival, uden at det gjorde det store indtryk. Ja. Men du har vel set den på den nu nærmest, kan jeg forstå, legendariske Amor Bio-koncert.
Det må man sige. Jo. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har set dem skingel. Men det er nok blevet set på gange. Altså, jeg kan huske Ken Hammers kommentar om buffeten. Og jeg kan simpelthen ikke, og vi sad der og snakkede om det før, jeg kan ikke huske, hvordan det var, at, om det var noget, han sagde fra scenen, eller om det var noget, kan I huske, i gamle dage, eller gamle dage for 10 år siden, eller sådan noget, så var der på Devolution, tror jeg, hvis nok det var. Eller så var det Gaffa, en af de 2 steder, hvor at bands på tur, de ligesom kunne skrive sådan en turdagbog, og så kom det op, og så kunne man læse det, og sådan noget. Det var faktisk noget, der var ret grineren. Og der mener jeg, måske at Pretty Mates, de lavede sådan en turdagbog, hvor, om det der show i Amager Bio, hvor han beskrev den der buffet. Altså, spiste man bare så meget den der mexicanske buffet, det var simpelthen så fed mad, og jeg skulle ind, og så skulle man lige skide, og så skulle man lige lægge og sove, og så skulle vi ind og spille. Sorry, hvis det ikke er fuldstændig korrekt citat. Det var noget af den dur. Det er sådan, jeg erindrer det i hvert fald.
Ja, altså sådan helt enden. Hvis vi nu ikke taler Pretty Mates som sådan en band generelt, hvor normalt er det at ønske buffet på sin tur, right?
Ej, det ved jeg ikke, om det var en røver, eller om det var noget, jeg skrev til dig. Men prøv lige at forestille dig, sådan, kan ham at stå i den der kø til buffeten, og så ser jeg min Jensen foran sig, eller sådan et eller andet. Det var sådan, løber hen til kyllingelårene. Hvem kan få flest?
Giganternes kamp, det er jo meget interessant, fordi når man hører bands, så der er selvfølgelig også meget positionering i det, men det er typisk sådan noget med, lad os nu sige det, Kasper Astrup fra Kasmere, så er det sådan noget med, at det skal være noget hjemmelavet vegetarmad, og der må ikke være noget frityre, og der skal det ene og det andet, ikke? Ja. Så er det jo noget befriende ved at have et band, der siger, der skal være en ordentlig buffet, der skal være 3 slags kød, der skal være 3 slags kartofler, der skal være flødestude, der skal være nogle pomfritter, og det der salat, det behøver ikke.
Men jo, jeg er enig, altså kører lige sådan en mexikaner buffet ned, og så en spil heavy. Ja, der er hård, ikke? Altså, det...
ja, min egen musikerkarriere er jo ikke rigtig noget at prale af, men jeg tror lidt, jeg havde den der sulten ulv jæger bedst. Så ikke drik for meget, og ikke spise for meget inden showet.
Ja, det er rigtigt. Det der med at spise lige før, man skal spille, det er faktisk i stedet selvpineri. Jeg har prøvet det. Jamen, det er frygteligt. Men for at vende tilbage til de andre biokoncerter, så er det jo, det er jo ikke ligefrem et segment, hvor at de appellerer til et yngre publikum, eller prøver at udvikle deres publikumsgeje. Jeg tror, Pretty Mates... Og det er nok også her omkring Screaming Vibe, at jeg vil sige, at det er der, at deres publikum ikke længere udvikler sig.
Du
siger,
det
er spiller for det samme publikum i 95, som de spiller for i 2023.
Men publikum, det er sådan mænd, der kunne have medvirket i Heavy Arker, og kvinder, der går i Harley Davidson Gamasher.
Ja, lige præcis. Det er faktisk meget præcis. Og de så her i 1995, så er de jo så blevet i midt 30'erne på en eller anden måde, ikke?
Så vi ville synes, de var nogle ungdomssvin.
Ja, ja. Men jeg vil også sige, at jeg synes, det her, det markerer sgu lidt et før og et efter med Pretty Mates, ikke? Fordi jeg synes, frem til Screaming, frem til screenpladen, synes jeg egentlig, de har været sådan okay tro mod det der, ikke at det er sådan en new wave of British heavy metal, og sådan, men de har sådan ligesom, man kan godt høre, at de har et koncept eller sådan noget, man kan godt høre, at de har et projekt med det, de laver, og det er sådan lidt noget pudelrock og sådan noget, så kan man også godt høre den der, okay, de har turneret meget med Deep Purple, så den der, hvad hedder det, Jump the Gun-plade for eksempel, den lyder rigtig meget af noget, som Deep Purple også kunne have skrevet i 1990, altså, og noget af det tænker man også, altså, er det noget, hvor meget har Deep Purple lyttet til Pretty Mates, da de lavede, hvad hedder det, The Battle Rages On, altså, som også er en redder de plade, hvis du spørger mig. Jeg synes, der er en eller anden, altså kalde det charme eller ungdommelighed over de her plader frem til her omkring, ikke? Jeg synes, det går galt på Spooked. Jeg synes, det er der, filmen knækker for mig. Og det er der, jeg kan, altså, det er der, jeg kan finde hovedet at have lidt længere.
Er det der, hvor de har endnu et covernummer med?
Ja, er det ikke det?
Jo, det tror jeg.
Det er der, hvor de har Kiss med, ikke?
Jeg erindrer i hvert fald, tror jeg, en anmeldelse fra Garfa, og det har det været på det tidspunkt, jeg var nærmest lige var begyndt at læse Garfa, tror jeg.
Ja.
At, som jeg husker, det var anmeldelsen sådan overordnet set positiv, og det var jo fortællingen om den her Danmarks bedst bevarede hemmelighed nærmest, ikke?
Ja.
Pyramids. At, men desværre, så troede han, at hittet igen ville blive et cover.
Ved du, hvem der står krediteret som management på den her?
Det er John Rosen.
Yes.
Sådan.
Godt gættet. Men jeg synes faktisk, at et er, at nogle af de her midt-90'er-plader, vi har været inde på det før, de bliver simpelthen så fucking lange, at man tror, det er løgn. Jeg tror, den står til en time og 10 minutter. Det er jo fuldstændig outrageous lang tid at høre Pretty Mates.
Altså, ja, det, men jeg skulle ellers tro, det var lige var noget for dig, du ved, sådan noget hård rock med noget keyboard indover.
Ja, men jeg synes også, der er sådan et eller andet ved det her, hvor at, nu kan jeg ikke helt min Dream Theater sådan diskografi er ikke sådan helt vildt præcis. Men har de lyttet en lille smule den retning også her, hvor det begynder at...
Det er jo i hvert fald, når jeg lytter til pladerne, Pretty Mates-pladerne, sådan cirka herfra og så frem efter, så føler jeg i hvert fald, der er noget Dream Theater, eller altså, jeg har også tænkt et band som Queensryche.
Ja.
Hvis du har hørt dem.
Jeg har ikke hørt, men jeg har hørt om dem.
Ja. Og der kan man jo også sige sådan guilt by association, hvis vi kigger på nogle af de projekter, Ronnie Atkins er involveret i dag, uden om Pretty Mates, for eksempel det her Aventasia-projekt, ja, med Tobias Sammet fra Ed Guy. Så en af de andre vokalister er jo Jeff Tate, der er forsanger i Queensryche. Så jeg føler, vi er lidt over i det samme felt. Du ved, de her sådan, bands, der er fanget mellem krydsfeltet mellem noget prog og noget, hvordan har sagt, rigtig metal og så pudrock.
Ja, så vil jeg også våge den påstand, og det kan godt være, at jeg ikke er helt 100 på den. Er det ikke her, hvor de introducerer deres logo?
Det er den der lidt ligner sådan en valknut.
Ligner sådan en nynazistisk
ja, præcis.
Hitlerjugend noget. Og så pladecoveret ligner et eller andet Biohazard møder Tool eller sådan noget. Det er også meget, meget tidstypisk, ikke? Måske er det faktisk Tool, man skal slå i hovedet for at have lavet så fucking lange plader der i midt-90'erne. Var det dem, der gjorde det sådan legit for heavy bands at lave lange plader? Eller var det bare noget, man gjorde? Gjorde alle bare det? Jeg synes simpelthen, det er så enerverende at høre de der 15 skæringer igennem eller sådan noget på de her plader. Vi havde det faktisk også med D&D, ikke? Altså, at de også lavede nogle anden lange plader der på... Det Everything Glows og sådan noget, ikke?
Det er rigtigt. Ja, det ved du næsten bedre end mig, men man kan i hvert fald roligt sige, det dogme, der førhen hed, at du ved, hvad kunne der være på en side, hvad kunne der være på en plade. Da det forsvandt, så forsvandt der også et eller andet for den kunst at lave et album.
Jamen det er også fordi, at noget af det bliver sådan lidt noget sjask, ikke? Fordi der næsten, hvis det sådan har været forventning, både for pladeselskaber, men sådan set også for publikum, om at pladerne skulle være så fucking lange, så har man jo alle mulige sådan nogle krumspring med for at gøre dem lange, ikke? Altså at det er sådan noget, at sætter sådan lidt et eller andet, hvor vi fuldstændig har cooked up nummer, man lige tager med, fordi man står og jammer lidt i studiet og sådan noget, ikke? Altså alt muligt weird shit, der sådan ligesom kommer med ind på pladen, men det er bare fyldt, det er sådan noget, det bliver ikke særlig lyttervenligt, hvor at det der LP-formatet kan trods alt det, at du bliver nødt til at være
på tidspunkt stop, til at sekvensere det. På et tidspunkt stopper det.
Ja, og du bliver nødt til at sådan lave nogle sekvenser, ikke? Du bliver nødt til at have en sekvens A-side, og så forholde dig til, at der også er en B-side, som skal være lige så interessant, når du sætter nålen og så hører videre, ikke? Så det vil sige, når du når hen på skæring 6-7 stykker på en CD, så er der ikke det der brud, altså... Og det gør, at det bare meget hurtigt kommer til at være sådan en pølse af musik. Og den pølse af musik, den fortsætter så fra Spooked over til Everything Worth Doing is Worth Overdoing.
Og da jeg kiggede på titlen, troede jeg først, at det var sådan en genindspilning af gamle tracks. Måske af nogle rettighedsmæssige årsager, men du siger så, at det er nye numre.
Det tror jeg, det er, men jeg vil, altså, igen, jeg vil sige, meget af det her, det er altså der, hvor der gik ged i min... Der gik så meget ged i det, at jeg hørte den her plade, fordi jeg mener, at den faktisk ligger på Spotify. Så hørte jeg videre, så hørte jeg tilbage, men så kom jeg til den her plade igen. igen, og det var først, da det der Hell on High Heels nummer kom, at jeg var sådan, det har jeg hørt før, det der. Og det er jo det der nummer, der lød fuldstændig som Journey.
Ja, men det går for ved der små hits. Der var lige en ting, vi glemte omkring Pretty Maids og All.
Nå, du mener, at jeg har ejet deres gamle All?
Ja.
Ja, jeg har så. Det var et hvidt Hammond All. M100.
Måske vi skal tale lidt om deres All, mand. Han hedder jo et eller andet på engelsk, men han er jo...
Hedder han ikke sådan noget Alan Oven eller sådan noget? Der gik en historie om, han var blind. Jeg ved ikke, om det er sandt. Det skal jeg ikke kunne sige.
Hvordan spiller han?
Han spiller jo lidt på samme måde, som nogle af de der andre sådan keyboard-folk spillede i nogle af de der heavy bands, hvor det er en lille smule svært at vide, hvor godt de egentlig spiller, og hvor præcis de egentlig spiller, men altså, jeg tror faktisk, han spiller okay. Altså, jeg synes egentlig også, at han sådan... Altså, det er jo ikke sådan... Det er sådan underligt at tale om noget, der sådan skal være smagfuld på sådan noget musik her, fordi jeg synes ikke, det er så smagfuldt sådan. Men jeg vil sige, hvis ikke der havde været keyboard med, så tror jeg, det havde været decideret ulideligt at lytte til de der første plader. Jeg synes, det giver faktisk noget til musikken. Jeg synes, det giver en dybde i det og sådan noget. Så det kan godt være, det er sådan lidt 80'er-agtigt, og måske fortsætter med at være lidt 80'er-agtigt op igennem 90'erne også, ikke? Men jeg synes også, der er lidt forskel. Altså, nu spiller han jo ikke... han gik ud af banen på et eller andet tidspunkt, ikke? Så fik den, har der været et hav af udskiftninger i Pretty Maids også, ikke? Men jeg synes, at det der sker lidt med nogle af de der keyboard-ting fra 80'erne og så op til det her på Spooked og frem, det er, at det bliver mere sådan noget keyboard-blær, hvis det giver mening. Altså, hvor det første, det er mere sådan noget... Det minder jo en lille smule mere om sådan den måde, Don Airey, han ville spille keyboard på i Mr. Crowley eller sådan noget. Altså, det er sådan... Det er mere sådan i det univers, synes jeg, vi er, til at det bliver mere sådan noget Dream Theater, sådan noget du-du-du-keyboard, ikke? Altså sådan noget med nogle hurtige løb og noget sådan lidt ud over det hele-agtige, og de der introer også bliver meget sådan, kender du dem der sådan tager deres keyboard, og så hælder de det en lille smule op, så man kan se, hvor godt de kan spille, ikke? Det er sådan lidt den vibe, man får om det, altså sådan at, det er sådan et show-off.
Ja.
Men det er hammerende kedeligt. Det er lidt ligesom at høre det der, altså, det er i virkeligheden lidt ligesom at høre Defecto eller sådan noget, ikke? Altså, det er jo samme sådan umusikalitet, men hvor at det er sådan, du kan ikke rigtig sætte en finger på, at folk de kan spille, fordi de godt finder ud af at flytte pølserne.
Ja,
men der er ikke et hit, der er ikke noget, du kan genkende, der er ikke noget hook, der er ikke nogen lines, det er bare en pølse
af altså, tror du beskrev ret meget af Pretty Maids musik. Jeg vil dog sige, altså, sammenligning med Defecto må stoppe her, jeg er ret sikker på, at Ronnie Atkins er en typen, der kører diesel.
Det tror jeg også. Det tror jeg fandme også. Er man ikke sådan ret meget på, at sådan en som Ken Hammer, han er sådan en, der kører sådan en amerikaner pickup truck?
Det er sådan en Hummer.
En Hummer? Åh, ja, det er måske, at det er. Sådan en Hummer, og så lige ind på...
Lige ind på tanken, lige tanken i Horsens. Altså sådan en twin dog.
Jeg tænkte mere, at han kører på Maggie Duden i den der drive-in.
Så skal han ikke komme igennem.
Altså ham eller bilen. Han prøver med bil, og kan ikke komme igennem. Han prøver døren, og kan stadig ikke komme igennem.
Men det, man kan tage dig imod at tage på Mac'en, er jo, altså, der er meget, kan man sige om Mac, men det er jo ikke en buffet.
Nej, det er det ikke.
Jeg tror sgu mere, han er sådan, du ved...
Bones.
Sådan godt folkekøkken. Altså, har han nogensinde spist på Føtex?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Har du?
Ja. Altså, i gamle dage i Herning, inden vi fik McDonald's, der var Føtex sådan det eneste rigtige takeaway sted, der var i byen.
Ja, der rensede godt på smørbrød og en hotdog.
Ja, jo, men der var sådan en monster, ikke? Så kunne du tage en fiskefilet, eller...
Ja, det var der rensede også lupen, alt muligt. Nå, men udover at de selvfølgelig fortsætter med deres, det der logo der fra Spooked, det fortsætter på Anything Worth Doing, så igen, det er ikke, fordi jeg vil... gider sådan at dykke helt vildt meget ned i musikken på det her.
Ja, det synes jeg er meget, meget skuffende, for jeg har så mange noter til de plader.
Ja, hold da helt op, mand. Der sker det, at de udgiver Carpe Diem i 2000, og så udgiver de Planet Panic i 2002, og så Wake Up to the Real World i 2006. Og så er det måske der, at man skal slå et nedslag igen, fordi...
Ej, jeg synes, at nedslaget skal være på Planet Panic.
Okay, hvorfor?
Ja, fordi de jo tager et nyt, kan man sige, instrument, et paradigmeskift i deres musik.
Kom med det.
Der bliver scratchet.
Nå, ja, for fanden. Er det den, de scratcher på? Det er sagt random. Ej, det er fandme random, er det ikke det? Det minder lidt om sådan noget. Jeg ved, om de sådan alt for sent hørte om de der sådan nu-metal bands. At det er sådan, de var lige sådan 6 år for sent på den der.
Ja, men det er også bare svært, fordi Ronnie Atkins siger jo også i det der interview med begge to, når der podcast med begge to har hørt det, altså. Og så kommer der jo alt muligt op igennem sådan noget nu-metal, og hvad der nu er været. Altså, vi skulle egentlig holde fast i det, vi nu har lavet. Men det har det så ikke helt alligevel.
Og der er scratch med.
Men altså, om så DJ Static havde medvirket på den plads, så tror jeg ikke, det kan skjule, at sangmaterialet bare
Det er altså. Det er fandme magret, ikke? Men det er til gengæld, så må man jo sige, at siden, altså de her plader her, efter, altså fra Spooked og frem, de laver en Volbeat et eller andet sted, ikke? De finder et koncept, hvor de kan blive ved med at udgive plader med sådan en rimelig fast frekvens. Der er ikke nogen udvikling. Det er fuldstændig sådan stort set samme lyd. Det er samme sådan koncept. Og så er der også det ved det, at efter Syndicate, så har de jo forsøgt i hvert fald 4-5 gange på hver plade at genskabe Please Don't Leave Me. Så der er de der sådan der er sådan, jeg vil sige, der er lidt for mange powerballader. De prøver med næb og klør at prøve at lave det der en powerballade selv, der er lige så fed som Please Don't Leave Me. Det lykkedes bare aldrig rigtig helt for dem, vel? Men de har et svagt hjerte for de der powerballader. Det må man give dem.
Det er jo det melodiske. Yep.
Jeg køber altså ikke den der med det melodiske, Christoffer.
Nej, den har også lidt svært ved at forstå.
Jeg synes ikke, altså igen, det der med det melodiske skal jo komme, fordi man synes, der er nogle fede harmonier og sådan noget. Jeg synes bare, det er så standard, det de laver. Altså, der er jo ikke, det er ikke fordi, de ligger en eller anden guitar over, hvor man bare tænker sådan, fuck man, det var sindssygt skrevet det der. Sådan, det er meget sådan, ja, standard. Ikke? Der er jo ikke på et eller andet tidspunkt, hvor man sådan tænker, wow, okay, det der, det var sindssygt, eller hvad fanden lavede det lige der, eller sådan noget. Ikke? Igen, jeg synes, der er en lille smule, de første par plader, synes jeg, der er et eller andet sådan overraskende.
De gør sig klart mere umage, men altså, jeg synes jo, det er meget sigende i den podcast, vi har hørt, så for det er noget, vi hellere name drop, hvad det hedder. Jeg tror ikke, de har så mange lyttere, de hedder...
My Rock Podcast, ikke?
My Rock Podcast, ja.
Det var faktisk, det var et udmærket interview, altså.
Ja, bedre end visse, vil jeg sige, P6-værter. Men det er han bevæg med at sige, og det synes jeg måske, man skal blive lidt mærke i, altså hver gang han omtaler Pretty Mates og nye Pretty Mates nummer, så er det sådan lige ud af landevejen af ord, der går igen, ja, og igen hver gang deres musik bliver beskrevet. Og, ja, og det er måske der, man skal sige, hvis du har lidt for meget, der er gåseøjne, solid håndværk, lige ud af landevejen, ja, klassisk, hvad dit band nogle gange hedder, så er det måske der, hvor du skal spørge dig selv, er der nogen grund til at udgive nye plader? Fordi Ronnie, ja, Atkins, han får jo også lidt sagt i interviewet, det der med at udgive plader, det er sådan lidt et nødvendigt onde for dem. Det er ligesom, ja, at han sikkert også skal er nødt til at børste tænder en gang, mellem hvis han har sex med sin kone. Altså, det skal ligesom overstås, men det er egentlig lidt ligegyldigt. Altså, for det er for...
Men altså, han bare meget for Horsens. Han overdramatiserer ikke det at indspille plader.
For ham er det en form for visitkort. Det er ligesom, ellers kan de ikke tage på hvis de ikke har en ny plade.
Det er rigtigt, ja.
Og
det
er og, men Jeppe, er det egentlig rigtigt?
Altså, man bliver nødt til ligesom at have noget indkomst, når man tager afsted på turné, ikke? Altså, de sælger renteret pisse meget merch. Altså, det er der ikke et sekund i tvivl om.
Hvad for noget merch kunne Pretty Mates ellers sælge, udover t-shirts?
Altså, t-shirts, CD'er. Jeg tror stadig, det er band, der sælger rigtig mange CD'er. Jeg tror ikke, deres kernepublikum er gået tilbage på LP'erne. det er helt sikkert, hvor de har stadig en CD-afspiller et eller andet sted, ikke? Er det sikkert, man hører det i bilen, når man har en
måske
CD.
Sådan en Ken Hammer hagesmæk.
Baby merch.
Kender jeg mig.
Pusle på ud.
Måske man også kunne forestille sig, at de kunne sælge et Ken Hammer. Sådan,
Please, man.
Man kunne måske også forestille sig, at de kunne sælge en måske et form for Ken Hammer udpumpningsanlæg til hjemmebrug. Efter en tur i buffeten.
Hvad med en Ken Hammer frityrgryde?
En Ken Hammer, hvad hedder sådan noget, lamang?
Musikalne milice.
Nå. Men Christoffer, udover den der officielle Ken Hammer frityrolie...
Kan du ikke lige forestille dig Ken Hammer, der kommer hjem fra sådan en Tysklandsturné, og han går direkte ind i soveværelset, ligger sig på sengen, siger til sin kone, bror, jeg har været forstoppet siden Stuttgart. Kan du ikke finde lamangsættet frem og så putte det ud?
Men jeg har ikke set det for mig, faktisk. Altså, det er jo ikke... Det er ikke et kønt billede, men dog et billede.
Men det må sådan se sådan en strandet valg.
Wup! Nogle siger, at deres gamle keyboardmand, han selv gik ud. Nogle siger, at Ken Hammer ud ham. Du bliver ikke fyret for det der bane, du bliver spist. Nå, back on track. Der har du lagt mærke til, at det der er sådan fra, at de går, altså de der første covers, der hvor det er sådan, gudfader, de der Jump the Gun og Future World, det ligner et eller andet, der er løgn, ikke? Men der, man kan da så se, at der er en eller anden, der nok har tegnet det et eller andet sted. Til lige pludselig, så har de jo fundet ud af, at der er noget, der hedder en computer, der kan lave deres covers for dem, ikke? De finder en eller anden sådan, fra sådan midt nullerne og frem, at det ligner sådan noget computergenereret cover art. Det er simpelthen så fucking grimt, altså det er helt sindssygt. De er jo ikke de eneste metalbands, der sådan har den der æstetik på det her tidspunkt også. De der obituary og sådan noget, det er også lidt samme, altså sådan, der er mange andre bands, der også er sådan lidt sådan over the top-agtige med manden med len og sådan noget, ikke? Altså Iron Maiden har også nogle frygtelige covers der i midten af nullerne og sådan noget, ikke? Som også er sådan meget sådan computer-agtige, hvor altså Iron Maiden-coveren, de første, synes jeg er meget fede, fordi man kan jo se det er malet eller tegnet og sådan noget, ikke? Det er sådan nogle ret flotte tegninger i virkeligheden.
Ja, og de har jo brugt dem i en evighed.
Men lige pludselig, så synes man også, så begynder det at blive sådan lidt underligt overgjort, der i de der sådan, og meget sådan mættede farver, sådan computer og
noget, ikke?
Så er der selvfølgelig den der Alive at Least, som er den der, hvor han sidder i kørestol.
Er det sådan foreshadowing, hvad de render med, sker med kendt?
Ja, jeg ved ikke, hvad fanden. Jeg har ikke lyttet til pladen, fordi at, som sagt, vi besluttede kun at lytte til.
Jeg er ret sikker på, at jeg har set den på den turné.
2002?
Et.
Ja, den er så fra 2, men...
Den er jo nok indspillet, inden den er udgivet, tror jeg.
Ja. Hvor så du dem hen? Var det Jelling?
Yes.
Jeg er ret sikker på, at jeg var på Jelling Festival også derovre. Måske, eller måske var det året efter. Det er derfor 2002, jeg var på Jelling Festival.
Ved du, hvem jeg har set på Jelling Festival? Nej. En gang. Andrew Strong.
Åh, er det rigtigt?
Ja.
Det er fandme stort. Nu er vi henne ved altså Panic og... Sæt med et dårligt titel. Nå. Wake Up to the Real World. Pandemonium er der, hvor i hvert fald min research siger, at de skifter producer.
Det er i hvert fald også der, at Ronny siger, at de begynder at skrive gode sange igen.
Og nogen vil jo også mene, at når man læser ind på internettet, er det også der omkring, at folk begynder at... Der kommer en lille smule hype om Pretty Mates igen på den her plade, og så på Motherland, som kommer et par år efter. Og det er jo fordi, de skifter producer over til ingen ringer end Jakob Hansen.
Og til de af der ikke kender Jakob Hansen, så er det Mr. Volbeat Lyd.
Yes, og det er alt det der metal der, det er det der kraftedeme fæg, det er lavet noget sammen. Igen, jeg synes altså ikke, der er det helt vilde at sige om de der. Jeg synes faktisk godt, man kan høre, at jeg synes Pandemonium lyder bedre end nogle af de forrige plader. Men det er ikke fordi, at jeg sådan falder på halen over det. Og så igen, så gik man lige og troede, at da jeg lyttede til dem igen, eller lyttede dem igennem her, jeg troede, at den der Louder Than Ever, det var en liveplade. Og det viser sig, at det er det ikke. Så da jeg troede, at jeg var ved at være færdig, så viste det sig, at der var en hel plade til.
Det er også en klassisk liveplade titel.
Jamen det er det da. Det lyder da som en liveplade. Jeg var helt overbevist om, at det måtte være en liveplade. Det var det ikke. Så der var en plade til, jeg skulle igennem der. Og jeg tror faktisk, det var det, der knækkede mig. Det var der, hvor jeg tænkte, nu kan det kraftedeme være nok. Nu gider jeg ikke mere. Det var faktisk nok der, sådan cirka. Og så er det jo heldigt, at vi var så meget tæt på at være færdige, ikke?
Men vent, Jeppe, er det ikke også nogle genspillinger, nogle numre her?
Jo, den der Louder Than Ever. Jo, det er jo genspillinger.
Det er genspillinger, ja.
Ja.
Okay, fordi ja. At nummeret med den, det er jo nummeret, der åbner, hvad hedder det, Screaming Live, livepladen, Psycho Time Bomb Planet Earth.
Det er også en fed titel. Men Christoffer,
ja.
Har du mere at sige om deres diskografi, eller skal vi hoppe videre?
Jeg ved ikke, om jeg har så meget mere at sige om deres diskografi, men jeg vil gerne komme med en lille anekdote fra...
Screaming Live.
Screaming Live, nej. Fra mit liv som hippie-fan ude på landet, uden særlig mange andre at kunne snakke med det om. Der måtte man jo ty til det grønne internet. Der faldt jeg jo på et tidspunkt over det, man kunne kalde en form for, du kunne kalde det en albumdatabase med et rock, heavy, AOR-albums fra Danmark og det store udland. Det hed Rock Nation, det tror jeg sådan set, det gør nu. Og det var sådan en lille, sådan en eller anden form for lukket internet-community af, tror jeg, heavy-nørder for Horsens, der skrev anmeldelser af plader, og ligesom systemet var sådan, at det første mølle anmeldte den først, og så var der nogen, der kunne kommentere på det. Det var sådan internet, der fungerede meget på den måde dengang. Det interessante var, at sådan den hårde kerne på det her Rock Nation, de refererede stort set alle sammen til, at de har været på besøg hos Kenneth Hansen, altså Ken Hammer i Horsens, og høre nogle af hans plader, han introducerede dem til nogle af de her bands. Så jeg synes bare, det er værd at overveje, at der er sådan et rock community på internettet i Danmark, der ligesom er blevet groomet af Ken Hammer i Horsens. Og hvis man har lyst til at høre nogle lidt mere sådan dybdegående analyser af Pretty Mates, i hvert fald høre, hvad folk mener om pladerne, så kan jeg anbefale at gå ind på Rock Nation. Det er lige gjort. Altså, der kan man sige, det kan godt være, at du ikke synes, at en plade som Spooked er specielt god.
Ja, det er der andre folk, der synes.
Det, der er jo andre folk, der mener, at det måske er den bedste Pretty Mates-plade efter Future World, eller måske Syndicate. Der er sågar personer derinde, der har fået lavet en tatovering, inspireret af Spooked.
Er det også folk, der har glasbord derhjemme og sådan noget?
Det forestiller mig. Der er jo et eller andet ved Pretty Mates, der har den der æstetik, som altså i dag er man jo nostalgisk omkring det, men sådan forestiller, at du går ind i en lejlighed i en jysk provinsby. Og det der med lejligheder i en jysk provinsby, det er i sig selv sådan lidt en selvmodsigt. Men de eksisterer.
Jamen, det gør det.
Og du kommer ind i en stue, hvor... Jamen, altså, midtpunktet er jo den her sorte kunstlædersofa. Sådan, på den varme dag kan du sådan høre dine baller forlade sofaen, mens sådan...
Ja, og så gerne foran, med Cicillon, som er rigtig stor, ikke?
Ja, du ser glasbordet midt i lokalet, du mærker varmen fra billedrøds tv, du ser askebæret, overfyldte askebær, du ser pakken med prins 100 ligge på bordet, du kigger hen på glasreolen, du kigger på de svampemalede violette vægge, der sangserer i det, sådan violet lyseblåt lys, og du kigger dig selv i spejlet, og du ser din egen koldpermanent, og du ved, jeg er pædagogmedhjælper i en institution i den her jyske provinsby, og jeg hører Pretty Mates.
Og så går du hen og hænger din Harley Davidson-gamasje op.
Ja, du vasker snegle spor af din Harley Davidson Camacho.
Altså, jeg synes det er ekstremt præcist beskrevet, hvordan jeg forestiller mig sådan en gængse Pretty Mates-fan. Altså, jeg synes også, det er meget jysk. Altså, jeg tror simpelthen ikke, der er særlig mange her i Københavnsområdet, der lytter til Pretty Mates i forhold til Jylland. Altså, jeg tror, det er sådan en jysk ting, men det kan godt være, at jeg er forkert på den der, ikke? Altså, ja. Jeg tror altså heller ikke, at når de spiller i København, om det så er den der famøse Amager Bio, eller...
Jeg tænker, de tager toget fra Horsens til København.
Skal vi fandme se vores lokale held på den store scene? Nej, jeg ved det ikke.
Og der skulle åbne en Bones her. Det er jo lige ved siden af Amager Bio.
Føler man sig så dejlig hjemme, ikke? Altså. Nej, men det er fordi, Christoffer, at jeg har faktisk lavet en quiz.
Nej.
Jo, jeg har så. Jeg har lavet en Pretty Mates quiz.
Synd for dig, jeg har forberedt mig så godt.
Men jeg tænkte, at vi kan jo komme lidt rundt om forskellige ting med sådan en lille quiz. Og så tænker jeg, at hvis ikke du har andre ting, så tænker jeg, at vi slutter af med den her quiz, så kan vi tage en strafudmåling bagefter.
Ja, jeg har lige en ting til.
Ja, så kom man.
Har du nogensinde spillet i Horsens?
Ja, jeg har faktisk næsten lige spillet i Horsens, for det skal være løgn.
Ja.
Ved du hvad, jeg lover dig for, at da vi var færdige med at spille på kulisselæder, var det var faktisk bare meget grinerende. Det var med et lokal Horsens band, der spillede. Okay, grinerende historie. Vi kommer ned. Det der lokale band, det er dem, der skal spille sidst. Og sådan noget. Det har pladerelease, og sådan noget. Vi er bare med, fordi de gerne vil have os over at spille. Det er fint. Alt var godt. Skidesøde arrangør. Fedt nok sted, det der kulislader og sådan noget. Han har sådan en dobbeltpedal, eller sådan en dobbeltstor tromme. Og det er sgu ikke sådan rigtig vores stil at spille på sådan en kæmpe trommesæt og sådan noget. Så det er sådan okay, fint nok. Så spiller vores trommeslager på det og sådan noget. Men han var ved at sætte sådan en trigger-system op. Og af en eller anden grund, så var der gået noget galt. Så den ene, den triggerede sådan et klap, og den anden var sådan et dør-luk-lyd. Det er så svært at være i sådan et lokale, hvor de prøver at lave lydprøver på den måde, prøver at få det der fikset der, fordi hver gang han spiller på den der, så det kommer der bare sådan, eller slak. Nå, en ting, man kan sige om Horsens by night, det er, at man kan få nogle pizza slices, som, altså, jeg havde fuldstændig glemt, hvor store pizza slices de kunne være i provinsen. Altså, det er jo fuldstændig vildt, og jeg synes, jeg...
Fik du dressing på?
Nej, men jeg spiste ikke et, fordi det havde ikke nogen vegetariske, Christoffer.
Kan du ikke bare prøve at få dressing med ud, og bare gå og drikke
det? Jamen, altså, jeg synes, det mest ejendomlige, det er at stå og se på sådan en eller anden 20-årig kvinde, der i en eller anden gigabrænder i alt for lidt tøj, i alt for koldt vejr, prøver at balancere sådan en der, mens vedkommende går op og strået og sådan noget, jeg ved ikke, det er bare et fascinerende syn, altså det er det.
Nu skal jeg fortælle dig noget.
Ja, om Horsens, ja. Har du spillet i Horsens?
Ja, det har jeg. Det har jeg faktisk, ja. Og det leder lidt tilbage, har jeg jo så siden tænkt på de der Rock Nation, for det der sker, det er, at min bror og jeg, vi på en eller anden måde har, vi går begge to i gymnasiet, vi har sådan et, sådan en form for glam rock coverband, vi spiller lidt, det er blandt andet noget Judas Priest, noget Motley Crue, ting og sager, ikke? Altså sådan noget, det der 80'er heavy, vi nogle gange gik og hørte. Og vi spiller så til sådan noget åben aften i det sted, der hedder Det Gule Pakhus, altså forholdsvis legendarisk spillested i Horsens. Vi er sådan mest spillet til fredagsbar på gymnasiet, og der er sgu lidt en sær vibe, føler vi, så da vi ligesom går på og skal spille, det er sådan fuldstændig rowdy, men altså min bror, der er forsanger, han står sådan lidt sådan halv slagsmål med publikum, der udbryder, og sådan et slagsmål med publikum, vi bliver sådan halvvejs buet af, og det er sådan helt sådan lidt sådan en blandet fornøjelse. Og så da vi ligesom er færdige med sættet, så er det ligesom, så bliver vi alligevel på, og så kommer der en gut op og jammer med os, og han er helt op at køre, og han er vild med sådan noget 80'er heavy. Og jeg har sådan siden lagt to sammen, og tænker, det er jo sikkert været den der lille lomme af 80'er fans, vi har mødt til den der koncert i Det Gule Pakhus. Aften slutter med, at vi kommer for sent hjem med toget, så vi er nødt til at bede vores far, der skal på arbejde klokken 5 om morgenen, om at komme ind og hente os på stationen. Det var ikke sådan sindssygt populært. Det er sådan den Horsens historie, jeg har.
Jamen, det lyder godt. Altså, jeg har tit siddet og ventet på Horsens banegård, der gik på højskolen nede på, det var på Vestbæk Højskole der, så skulle man tage til Horsens, skulle man ringe efter, når jeg havde ringet efter en teletaxa, hedder det, så kørte den til Gedved, og så skulle man tage, nej, man kørte med bussen til Gedved, og så skulle man have teletaxa fra Gedved til Vestbæk.
Tror du, Ken Hammer ville sige nej til et pizza slice, bare fordi de ikke havde noget vegetarisk?
Nej, det tror jeg sagde mig ikke, men det kan være, de har lavet sådan en, det kan være, de i Horsens har sådan, at du kan få to forskellige størrelser, du kan få et normalt pizza slice, så kan du få Ken Hammer size.
Ja, sådan lidt som det der med at bestille en lille og en stor en hammer slice, det er bare en pizza.
Ja, men altså, den der, de skærer slicene ud af, den der. Altså.
Det er bare en pizza, der er foldet sammen. Så ikke, altså, whoop. Jeg synes, det er, har du nogensinde hørt om de altså, der for Krakis. Det er det system, Kenneth har, når han spiser turbund.
Altså, nu er der jo faktisk, det er jo ikke for at være alt for konspiratorisk, vel? Men det eneste sted i København, jeg lige kan komme på, hvor man kan få sådan en rigtig klassisk jysk pizzaslice, det er jo faktisk i Amager-centret. Meget, meget tæt på Amager Bio, ikke? Så de bygger et eller andet forretningskoncept om, at Ken Hammer han kommer til Amager Bio en gang om året.
Det er sådan, de er nødt til at nedjustere forventninger, hvis de aflyser. altså,
det har været hårdt corona over, altså.
Pretty Mesa aflyst, sådan hende i pizzeriet, har du lige 5 minutter, at det her bliver en hård samtale. Vi er desværre nødt til at opsige dig.
Quiz. Det er fandme godt, du har læst op på sagerne. Den første plade...
Play.
Den første rigtige plade, Red Hot & Heavy, er produceret af en fyr, der hedder Tommy Hansen. Hvilket legendarisk Horsens band er han kendt fra?
Walkers er ikke fra Horsens.
Og det er ikke Walkers. Det hed en gang band, Den Gamle Mand af Havet, The Old Man and the Sea, som udgav en plade tilbage i 72 eller sådan noget, som er simpelthen så dårlig, at man tror, det er løgn. Til gengæld, så er det en, det er noget, hvis du får fat i den, så har du fået fat i en af de dyreste plader, du kan købe.
Hvad er genren?
Ja, men det er sådan noget Deep Purple-agtig rock. Men Det er ligesom Pretty Mates, fuldstændig blottet for hits. Der er en gæstemusiker på Red Hot & Heavy, og hvem er det?
Kan jeg få en ledetråd?
Ja, det er, han er ikke fra Danmark. Han er ikke født i Danmark, han bor i Danmark.
Det er...
Og han spiller guitar.
Izzy Stradlin.
Og på det her tidspunkt er han dødelig fjender med C.V. Jørgensen.
Det er Billy Cross.
Det er Billy Cross, ja. Hvad tror du, hans Pretty Mates navn der?
Billy Cross.
Heavy Bill.
Kæft for godt.
Ja, det er vildt nok.
Ej, hvor sindssygt.
Ja, det er ret vildt. Pretty Mates... De har også spillet på et Hauer Festival. De har også besøgt Marken og nogle af de der sådan helt store festivaler, der spiller Monsters of Rock og sådan noget. Men har de nogensinde spillet på Copenhagen?
Ja.
Men hvor mange gange?
En gang.
Det er ikke det.
Satan.
De har spillet der 2 gange, så vidt jeg lige kan se. Og så er de faktisk på plakaten i 2024. Så hvis du skal på Copenhagen, så kan du se Pretty Mates.
Ja, altså, jeg har jo nogle kontakter i bookingbranchen, som nogle gange kan skaffe mig ind til koncerter, men de skulle aldrig kunne skaffe mig ind til Copenhagen.
Nu er vi blevet enige om, de har besøgt Copenhagen nogle gange, men har de så nogensinde spillet på Roskilde Festival?
Ja, det må de gjort.
Ja, det har de også. Hvor mange gange tror du, de har spillet der?
3.
De har spillet der 4 gange.
Satan, ja.
Hvilke år tror du, de har spillet der?
De har spillet der i... De spillede der i 88.
Nej.
De spillede der i 92.
Nej.
De har spillet der i 2002.
Nej. De spillede der i 90, 95, 96, 97. Okay. Er det ikke vanvittigt? De har spillet 95, 96, 97. What the fuck? Hvad er det for en bookinggruppe, der sidder ude på Roskilde? Det var sådan...
Nul rigtig
ja. Jobdicon er på mange måder sådan den store satsning. Men hvilken prominent musiker og producer har produceret den plade?
Jeg tror, det er Roger Glover.
Det er nemlig Roger Glover fra Deep Purple. På selv samme Jump the Gun optræder endnu en gæstemusiker på backing-vokal. Hvem kan det man være?
Kunne det være Engelen?
Nej, han er dansker.
Det kunne være... Hvad hedder han? Mike Tramp?
Nej, det er bedre bud, men det er mere... Vi er lidt i en anden genre. Han har en utrolig stor mund og rigtig flot hår.
Kim Larsen?
Det er den anden Kim Larsen. Det er da Ivan Pedersen.
Ej, for fanden, det var mit bud ellers.
Så du bare kunne spære ned, hvor skal vi sove i nat?
Nå, ja. Jamen, måske en af de mest brugte backing-vokaler af dansk musik.
Nå, Pretty Mates, de har jo lavet en del covernummer igennem tiden. Kan du nævne 3 artister, som de har lavet et covernummer af?
John Sykes, Kiss.
Altså, hvis du havde hørt pladerne, så kunne du godt gætte det.
Nej, jeg har for fanden ikke. Black Sabbath?
Nej, det er naturligvis Deep Purple. De har lavet en udgave af Perfect Strangers.
Vildt nok.
Ja, så, altså det er ikke et dårligt nummer. Altså.
Det er ikke sådan en oplagt cover, vel?
Nej, det er meget... det er også fordi, den er så ovl-tung i virkeligheden, så det er ikke sådan, det lyder ikke sådan... Nej, det er også lige meget. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at Pretty Mates største hits er skrevet af John Sykes, men faktisk er der andre bands, der har lavet coverversioner af Pretty Mates. For eksempel Back to Back. Men, hvem har lavet coverversionen af det?
Det har Hammerfall.
Og
kunne det være sådan nogen som Blind Guardian?
Nej, det tager på. Det er Arch Enemy.
Ja, okay.
Ja. Hvis nu man går ind på Discogs og ser, som jo er det her, den her køb-og-salg markedsplads for LP'er og CD'er og deslige. Hvad tror du så, den dyreste Pretty Mates plade er sat til salg for i skrivende stund inde på Discogs?
Jamen, du skal få den for 300 euro.
Nej, skal længere op.
500?
Nej, vi skal længere op.
En tusindpas?
Vi skal længere op.
Det er jo ekstremt. Altså, og i euro, ikke?
Jo, i euro, ja.
Ja, 2000.
Du kan erhverve dig Future World signed i VG Plus for 1400 euro.
Hvad med den der picture, de udgav engang i 90'erne? Hvad får du den for?
Det ved jeg ikke, det har jeg ikke set, men så nummer 2 derpå, det er jo så, du kan købe det famøse kassettebånd, som vi snakkede om, ikke?
Ja.
Det står til 7.600 svenske.
Så det er sådan 5.000.
Så kommer det der box, den tager vi lige ud. Men Stripped, hvad tror du, den koster? På vinyl.
På vinyl? Er det en tusindpas?
Ej, 500 euro.
Okay.
Ja. Nå, sidste spørgsmål i den her quiz, som går skide godt for dig, Christoffer. Har Pretty Maids nogensinde vundet en Danish Music Award?
Jamen, det tror jeg da, de har.
Og hvor mange gange har det så sket?
Det tror jeg, de gjorde den 3 gange.
2 gange.
For satan og helvede.
Men, hvilke albums har de vundet for?
Jeg tror, de har vundet for Syndicator Spooked.
Ja, det er det.
Sådan.
Jeg slutter godt af. Og således opmuntret, synes jeg, vi skal gå videre til en strafudmåling. Vil du starte?
Ja, det vil jeg da godt. Jeg synes, en straf for Pretty Maids vil simpelthen være, at de tager på turné med en rider bestående udelukkende af, jeg tror, jeg skulle sige, vegansk mad.
Det synes jeg faktisk også, det kunne jeg jo godt se det for mig. Det ville fandme være en vild straf. I hvert fald for nogen i bandet. Andre rockmusikere, det er sådan nogle, når de bliver en vis alder, så er det der, hvor de får diætister på alt muligt andet for at kunne blive 80 år stadigvæk spillet. Jeg har altid godt kunne lide ideen om sådan spin-offs, som bands de laver, altså sådan merch-wise, altså at det sådan simpelthen bare går for vidt, ikke? Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan haft sådan et billede af Pretty Maids som arcade-spil ind i hovedet. Sådan lidt, du ved, sådan bedste sådan Kiss-stil, at de laver et eller andet sådan, hvor man kan sikkert være Ronnie Atkins, eller man kan være fan, og så er det sådan en Street Fighter-version, ikke? Hvor man skal gå rundt og tæve nogen og sådan noget. Men at hvis man taber, så skal der komme, du ved, sådan en figur, der ligner Ken Hammer, bare æde en, ikke? Det er jo så selvfølgelig nok mere sådan en foræring end egentlig straf. Så jeg synes egentlig, min straf, det skal være, at de skal fra nu af og på den næste turné, måske på Copenhagen, så skal de jo give det, som publikum gerne vil have. Og så skal de simpelthen lave deres setliste ud fra den der top 10 eller sådan noget på Spotify. Eller på, hvad hedder det, på iTunes, ikke?
Mm-hmm.
Så top 10 på iTunes, det er det, der skal være deres setliste.
Så de ligger simpelthen hårdt ud med fem udgaver af Please Don't Leave.
Ja, det skal være min straf. Og således opmuntret vil vi sige tak for i dag. Det har været fedt, at I kan lytte til vores podcast.
Og en ny podcast på gangen i om lidt.
Du har lyttet til Forbrydelser mod Musikhistorien. Du finder os i iTunes, på Spotify og på Facebook, hvor du passende kan give os ret. Eller belære os om alt det, vi ikke forstår. Intet er helligt, heller ikke på Facebook.